gaden og ser folk med labubus, så er det jo sådan lidt, jeg er lidt for smået, og jeg er lidt misundelig, men måske også lidt sådan imponeret over, at de har fået fat i en, ikke?
Hvis I fatter hat af, hvad I lige hørte, så velkommen her i klubben. Nogle halser efter bussen uden at ane, hvor den er på vej hen, og såkaldte labubus er en af tusindvis af signaler, vi kan sende til hinanden med tøj og tilbehør. Sproget i det er, hvad vi bliver kloge på i dag. For du har stillet ind på de 57 minutter på DRP1, hvor vi stopper op og nærstuderer det sprog, som vi omgiver os med. Og i dag, så bliver det altså ikke bare det hørbare eller skrevne sprog, vi diskuterer, men derimod det visuelle sprog, som vi møder og selv kommunikerer med. Ideen til det her program, det fik vi fra min første gæst. Han er min kollega her på P1. Han er mangeårig moderedaktør, modereporter og trendformidler, vil jeg kalde ham. Så er han også nuværende vært på programmet PopSmart. Velkommen til dig, Chris Pedersen.
Ja, tak skal du have.
Chris Pedersen. Jeg synes simpelthen, vi skal kaste os direkte ud i det, som vi skal tale om i dag. Altså, jeg har jo taget tøj på til dagens anledning. Hvordan vil du beskrive, nu rejser jeg mig op her, væk fra mikrofonen og stiller mig op og laver sådan en lille, lad os bare kalde det en catwalk. Jeg vender mig om, og først skal du jo lige beskrive det tøj, som jeg har på. Jeg kan også fortælle dig, at sokker. Jeg vil sige, jeg har funky sokker på.
Stribet sok, grå, hvid og så med forskellige nuancer af pink og rød, og den røde, den går op i kakibuksen, som er sådan en smal kakibuks. Meget nydelig, nærmest sådan en...
Nu siger du kaki, det opfatter jeg som en farve, men det er jo selvfølgelig
chinos.
Chinos.
Og så det er sådan en tomatrød på en eller anden måde, en vasket tomatrød, og så en meget smuk blomsterskjorte, som kunne ligne sådan et pastelmaleri. Det kunne være sådan en Anna Anker, men ude i sådan mere sådan moderne vild med viljehave.
Grøftekanter, vil jeg sige. Chris, hvad siger jeg med det tøj, som du nu har beskrevet? Hvad fortæller jeg dig med det tøj, jeg er på her?
For mig, der tænker jeg, at jeg ser et kreativt menneske på en eller anden måde. Okay. Et tænkende menneske, og så et menneske, som ikke er bange for at være i centrum, og måske også klæder sig.
Hvor kom det?
Jo, men et klæder, fordi som mand har så mange farver på og blomster på, så er det jo i hvert fald, at man ikke er bange for, man vil gerne indtage centrummet.
Rummet.
Det er en bevidst handling at gøre det.
Okay. Altså, min næste gæst er lektor ved Det Kongelige Akademis Institut for Design og Visuel Interaktion, og hun har forsket i mode og identitet gennem de seneste 20 år. Velkommen til dig, Maria McKinney.
Mange tak.
Maria McKinney, altså, du har jo været udsat for den samme lille lakmustest, som jeg lige har givet Chris Pedersen her. Altså, giver du ham ret i, hvordan det tøj, som jeg har valgt at tage på i dag, hvordan det virker på min omverden? Hvad vil være dine ord på det indtryk, du får af mig?
Ja, det vil jeg bestemt sige. Du springer ind i lokalet, og man ved, at der er mange røde nuancer, både strømpebukser og top, som får pulsen til at stige lidt. Så det er sådan helt fysiologisk, så har det den tilsigtede effekt, hvis det altså var det, der var din effekt.
Ja, hvis det var det, der var tilsigtede. Okay. Min sidste gæst er med for at bore sig ned i de finsproglige pointer, som vi finder undervejs. Det kan jo være, at det bliver lidt stejlt og lidt op ad bakke i dag, fordi hun er til daglig seniorforsker i det danske sprog. Det er løgn, hvad jeg siger til dansk sprognævn selvfølgelig. Ikke? Velkommen til dig, Eva Skafte Jensen.
Mange tak.
Eva Skafte Jensen, altså det her er jo nok ikke dit kerneområde, det her med tøj og
signaler. Ja, det er faktisk ikke, nej.
Nej, men kan du følge Chris og Maria i deres vurdering af det tøj, som jeg tog på?
Ja, det kan jeg godt. Og jeg er jo selv, som I måske kan se, også glad for rød, for jeg har nemlig taget rød på i dag også.
Ja. Ja. Men vil du have tænkt, eller vil du have opfattet noget tilsvarende, som Chris og Maria siger?
Ja, det tror jeg. Og så vil jeg føje til, at det er også, at man bliver i godt humør af at se på dig i det tøj. Ja. Altså, at du kommer der med alle de farver, det er dejligt.
Okay, godt. Mit navn er Adrian Hughes, og jeg tænker, som det muligvis fremgår, umådeligt meget over, hvad jeg tager på, også her i radioen, mærkeligt nok. Men jeg skal hilse at sige, at det var betydeligt nemmere, dengang jeg var tv-vært, for der havde jeg simpelthen folk til det. Velkommen til Klog på Sprog. Hele dagens program går jo med at undersøge, hvad vi siger uden ord. Ikke? Og Eva Skafte Jensen, jeg synes ikke, du skal have lov til at slippe så let, som du gjorde lige før. Fordi nu synes jeg, at du skal kigge på Chris Pedersen. Værsgo, rejs dig op, Chris. Og nu får Eva Skafte Jensen lov til at kigge på Chris og fortælle, hvad Chris har på af tøj. Og vurdere, hvilket udsagn Chris siger om sig selv med det tøj, som Chris har på. Hvad siger du til det, Eva Skafte Jensen?
Altså, jeg kan jo først sige, at det er en meget, meget nydelig, småternet skjorte sort og grå, hvide nuancer. Og så er den ene slip foran, skubbet ned i bukserne.
Jeg tror, det er smart det, casual, at, ja, den, at nemlig, den ligesom flopper ud over
bukserne. Det tror jeg nemlig også, at det
er som om French Tuck hedder det faktisk.
French Tuck, tak.
Og så var og der så jo jeans. En cowboy-buks under.
Ja, nemlig.
Og hvordan, hvilket indtryk fik du af den cowboy-buks?
Den var lidt løs, og det har jeg lært af mine børn, at det er meget moderne. Altså noget som slim fit, jeg beklager, Adrian, vi er ikke moderne. Men at bukserne gerne skal være lidt løse og rummelige. Ja.
Fantastisk. Men hvad siger det der om Chris, tror du?
Det siger mig, at han holder øje med, hvad der er moderne. Det siger mig også, altså, som det er sammensat nu, at der er, det er sådan, du sagde, brugt ordet casual før, at det her, det er professionelt, men også nedtonet. Det er ikke sådan, det er ikke lige så spralt, som det du for eksempel har på.
Nej, det er ikke tivoli farver, som jeg har på, for eksempel. Ikke? Men Chris har jo nogle fuldstændig kuglerunde briller på, vil jeg sige. Ikke? Ja. Som muligvis tager deres style cues fra 30'erne, eller sådan noget, den stil har jeg lyst til at sige. Måske ja, kunne man sige Sigmund Freud, hvis vi går endnu længere tilbage. Så, nej, han har nok stanglunjetter på, ikke? Og sådan en par
steder. Jo, og metaller. Jeg kan ikke herfra, det er jo fordi, jeg ikke har de rigtige briller på.
Nej,
men jeg kan ikke se, om stillet er metal, eller om det
er... Nej, det er noget sort acetat, akryl af en slags. Ja. Men Maria McKinney, hvad siger Chris Pedersen med sine sorte, kuglerunde briller?
Må jeg sige noget om det hele?
Det er en påklædningsdukke. Nu begynder vi at sætte tøjet på køleskabet.
Fordi nu tager jeg forskud på glæderne, men vi kommunikerer jo på alle mulige forskellige måder til alle mulige forskellige mennesker. Og jeg vil sige, at Adrian og Chris, de kommunikerer lige højlydt.
Okay.
På en måde.
Men til vidt forskellige mennesker?
Ja, fordi Chris... Og så må du godt sige fra. Taler jo med nogle lidt underspillede koder, men stadig lige tydeligt. Og i virkeligheden, sådan som jeg kender dig, Chris, så larmer du helt vildt. Du har noget fuldstændigt. Du lige så godt have været klædt i pink fra top til tå på den der skjorte der. Ja. Så du taler faktisk meget.
Den gør mig angst. Men Maria, hvad siger Chris med den skjorte? Jeg opfatter den jo. Undskyld, jeg siger det. Altså, den er måske lidt mindre ternet end de store tern, som jeg og mine venner gik i Aarhus, i det homoseksuelle miljø i Aarhus i 1983-87, da jeg boede der. Altså, det var sådan lidt mere Brokeback Mountain, vil jeg kalde det. Sådan lidt mere western. Det der er meget bekendt, ikke en western tern.
Det er helt sikkert mindre skovmand, mere køkkentern, men jeg tænker måske, der er en pointe i det.
Og hvad er det for en pointe?
Det ved jeg ikke, om det kommer til at afsløre sig. Jeg tænker, du har tænkt noget særligt i dag. Fordi normalt synes jeg ikke, at du går i sådan en skjorte.
Er der en indholdstikkende bombe foran mig i disse her små tern?
Men det er i hvert fald noget med, at Chris godt kan lide nogle klassiske koder, som lige er drejet lidt på en lidt underspillet måde, som kun nogle bestemte mennesker kan aflæse.
Okay. Og Maria McKinney, nu synes jeg simpelthen også, at du skal give Eva Skafte Jensen en tur i den her tørre tumbler her, ikke? Fordi beskriv Evas tøj og hvad Eva siger om sig selv med sit tøj.
Skal jeg rejse mig op?
Ja, det synes jeg, du skal, Eva. Ja, Eva rejser sig og har lidt problemer med hovedtelefonen, men altså, om Gud vil, så bliver hun ikke viklet fuldstændig ind i ledningen fra hovedtelefonen. Hvordan vil du beskrive tøjet, Maria?
Jeg vil beskrive det som flot. Og vi ved jo allerede, at der er noget rødt, og der er farvekoordineret, fordi der er sorte sko, sorte bukser, rød top og et hårdt bånd.
Ja, det er et hårdtørklæde, som jeg faktisk har taget på særlig udvalg til i dag.
Som er rødt og sort. Så jeg tænker, du har tænkt noget, der er ligesom
en komposition. Men der er også et motiv i det røde, og jeg har lyst til at sige, at det røde måske er dråber, eller er det et andet hoved? Hvad er det, Eva?
Det er mit bloddonortørklæde.
Hold da op.
Jeg skulle til at sige blod.
Nå, det er bloddonortørklæde.
Ja, og det nu i dag
handlede bare, det var jul.
Om koder og hvad man signalerer og så videre, så kan jeg fortælle, at dette tørklæde har jeg fået, da jeg turnerede blod for en eller anden gang. Altså, der var sådan en eller anden jubilæum.
Man har gjort det 15 eller 25 gange? Eller
noget i den retning. Jeg tror, det var 50 eller 75, men noget i den retning.
Tak.
Og,
jeg håber, du har et blodtype, som er forenlig med mig.
Jeg får lyst til at sige to ting.
Ja.
Det ene, det er jo det der med, at vi tænker beklædning som overflade, som kommunikerer ud af, men i virkeligheden, så kommunikerer det også ind af, og så på den måde folder det indre, det yder sig sammen. Så det er smart med det der blod.
Tak.
Ja. Og så vil jeg også spørge, fordi jeg har brændt ind med det her hele dagen.
Ja.
Da du tog tøj på i dag, tænkte du så, at det var en syntaks, du var i gang med at lave, hvor du komponerede sådan en visuel sætning med alle mulige elementer?
Nej, jeg tænkte ikke syntaks, men jeg tænkte klart kombination og kombinatorik. Altså, det var ikke tilfældigt, at det var netop den skjorte, jeg tog på, da jeg nu skulle have mit bloddonortørklæde på.
Okay, så, og derfor er det selvfølgelig... Altså, du, så den første beslutning var, at du tog blod, donortørklæde på hovedet, og så er resten blevet rettet til, efter at det var...
Og jeg har mere end én rød skjorte, og jeg valgte den, der passede bedst i farven.
Godt, okay. Så synes jeg, vi holder op med at tale om hinandens tøj, det er trods alt...
Hvad med mig?
Jamen, nej, du er da fuldstændig ret i, Maria. Det er da rigtigt, Maria. Altså, Chris, hvad vil du sige om Marias tøj?
Jeg skal lige fortælle, at jeg går jo ikke med briller.
Hvorfor går du ikke med briller? Du går jo med briller.
Jeg går ikke med briller.
Du har jo briller på.
Du får 10 kroner, hvis du kan gætte, hvad jeg er. Hvorfor jeg har det her tøj på i dag.
Jeg vil beskrive nu Maria McKinney. Nej, jeg kommer ikke til at blande mig i det. Men Maria har jo det, som jeg vil kalde en... det er en slags t-shirt, men ærmeløs t-shirt, som også har en ret stor halsudskæring, så måske kalder man den mere en bluse end en t-shirt, og så er den jo reliefsyet, så der er sådan nogle bestemte fold i, som faktisk får den til at se sådan skulpturel ud. Ordet var draperet. Ja, den er draperet, så den næsten ser ud, som om en skrædder har stået og hægtet sort stof omkring Marias overkrop med små knapnål for at få det til at falde i lange foldede og ret overdådige læg, vil jeg kalde det. Ikke? Og under det er der så en ret stor baggy koksgrå cowboy buks med ret brede bukseben nedad til, og allernederst er der så en sort sko, som jeg ikke er i stand til at identificere. Moderigtigt vil jeg sige, måske især overdelen udstråler et vist overskud, men altså gætte, hvad det betyder, det har jeg. Jeg er
clueless.
Hvad siger du, Chris?
Jeg synes, at det, der er sket ved den her top, det er, at det er, man siger, det er den type top, som en kvinde, der går op i sit tøj, men ikke klæder sig for mændenes skyld, tager på. Fordi det er en top, der får Maria til at føle sig sexet. Tænker jeg på grund af draperingen, det er en jersey, og den har også den der drapering, der ligger hen over barmen og sådan noget, og markerer en figur. Men det er samtidig også en, som ikke spiller på nogen sådan traditionel kvinde-sexede koder, så det er ikke noget, det handler ikke om at få en mand til at kigge efter en. Og hvis der skal en mand, der skal kigge, så skal det være den helt rigtige, der forstår referencen på den. Det er sådan et japansk design 1982-agtigt.
Hold da op. Har han ramt den, eller hvad, Maria?
Der er nemlig to ting i det. Ja. Og den ene, det er fuldstændig rigtigt. Jeg er træt af, at man snakker om the male gaze og sådan noget der. Det vil jeg gerne selv bestemme, hvornår der er nogen, skal kigge på mig, og hvornår der ikke skal. Og bunden, det er, at jeg har fået de her bukser af min søn, og jeg har sådan en ongoing vittighed med ham, hvor at jeg klæder mig ud som ham. Ja. Og det er tit, hvis vi skal gå, og så siger jeg, at jeg glemte noget, og så har jeg samme tøj på som ham, og så går vi ned ad gaden, og så synes jeg simpelthen,
at det er mest akavet.
Ja.
Virkelig irriterende.
Så det, jeg synes også, tøj er jo sjovt.
Fantastisk.
Så jeg driller ham helt ind.
Altså, hvor meget tøj kan betyde, det kan vi jo få en lille fornemmelse for, hvis vi spoler tiden en smule tilbage. Tilbage i 1971, så blev den unge socialdemokratiske folketingspolitiker Lene Bro fotograferet i Folketinget. Hun var klædt meget moderigtigt, men folk hæftede sig ved at se netop de klædningsstykker båret i Folketinget. I det her programmet, Fordi du er kvinde fra 2020, der fortalte politikeren Ritt Bjerregaard om den tøjstil, som hun valgte, når hun mødte op i Folketinget.
I kaffe klubben var også Helle Degn og Inge Fischer Møller, og vi var enige om, at vi ville tage seriøst. Vi ville ikke bare være kønne unge piger, så vi var meget opmærksom på, hvordan vi gik klædt. Der skulle ikke være alt muligt pjat og pjank. Nu ville vi ikke havne som den tidligere socialdemokrat Lene Bro.
De vil ikke ende som Lene Bro. Nej, for Lene Bro, hun begår nemlig i 1971, hvad man i dag vil kalde en spinmæssig brøler. Hun bliver fotograferet af BT, og hun ser alt for godt ud.
Hun var sådan en ung, moderne kvinde, og hun gik sig i det smarteste tøj. Hot pants, det kunne altså ikke blive mere smart. Så sagde hun, at hun synes bare, det var behageligt tøj at have på. Og folk sagde, kan man se sådan ud og være politiker? Men hun var jo ung, og hun ville jo åbenbart frem, og hun ville ses. Og det var meget provokerende i tidsånden.
Maria McKinney, altså hvor meget betyder sammenhængen for, hvordan tøj opfattes?
Man kan sige, fra mit synspunkt, så betyder det stort set alt, fordi i min optik, så har tøj ikke en iboende værdi eller betydning. Det er kun afhængig af konteksten. Det er derfor, man ser skiftende betydning for det samme stykke tøj gennem tiden. Du snakker om skovmandskjorten for eksempel. Den har jo haft alle mulige forskellige slags betydninger, alt efter hvilken kontekst man var i.
Altså, hvilke betydninger har skovmandsskjorten?
Jamen, det kunne være helt tilbage til, at man rent faktisk havde den på, når man skulle ud i skoven.
Faktisk på en skov.
Man fik faktisk en, den hedder jo en lumberjack-shirt på engelsk. Jeg kan huske, da jeg var sådan 14, der fik jeg en lumberjack-skjorte i julegave. Jeg er halv amerikaner af min amerikanske onkel, som gud hjælpe hed Uncle Jack. Og jeg synes, det var så kikset og så mærkeligt. Og så har det jo været en lesbisk uniform, og okay. Det har været en hipster-uniform, og så på den måde, så kan det betyde alt muligt forskelligt.
Men opfattede du den som 14-årig? Opfattede du den så som en del af en lesbisk fremstilling?
Nej, jeg oplevede det som sådan noget, min onkel Jack ville gå i, og det gad jeg da ikke.
Nå, okay. Men jeg har da indtryk af, at der er unge kvinder, som går i det nu, og som synes, at det er cool nok.
Helt sikkert.
Men det er også det, der er interessant med tøj, det med, at nogle gange ligger det jo i en politisk tid, så nu har vi det eksempel med hotpantsene, som jo på en eller anden måde, at for unge kvinder nu tror jeg ikke forstår, hvor stort det var der tilbage i der
omkring
70. Ja. Men det var det sådan, at p-pillen var opfundet. Det handlede om, unge kvinder kunne tage seksualiteten tilbage, kunne opføre sig ligesom mænd. De havde lange støvler på, men de havde flade hæle. Der var mange af dem, der sagde, at det var for at kunne løbe efter bussen, eller for at kunne løbe fra en voldtægtsmand. Så der var jo så meget sådan på kvindebevægelsens side. Men når du så rykkede det ind på Christiansborg, så fik det et andet, og så blev det til et andet udtryk. Og jeg kommer til at tænke på en anden der med, at nogle gange er der et stykke tøj, som lige tiden, at på den ene side af tidsånden, så er det rigtigt, og på den anden side, så er det forkert. Marie Antoinette, da hun begynder at gå i den her sådan, den bommelsunderkjolen, som hun bliver malet med, og som jo bliver altså, sådan en kæmpe drama, og bliver faktisk nærmest sådan, altså, begyndelsen på den franske revolution, hvor hun bare ser den som sådan lidt afslapning. Hun kan den på ned til lille, sådan, det der lille fritidshus, men da det så bliver malet...
Le petit trianon, som hun havde, eller i nærheden af...
Men når det så bliver malet, jamen så passer det ikke ind i hele historien om den franske, altså om Frankrig, om den franske silkeindustri og sådan noget. Så der er også nogle stykker tøj, som nogle gange ligesom ender med faktisk at blive omdrejningspunktet for et tidsåndsskift.
Men er der skrevet bøger om det her? Er der blevet forsket i, hvor hurtigt folk danner sig et indtryk af andre mennesker bare alene på baggrund af deres fremtoning og deres beklædning og deres accessories og hvad det hedder?
Det her der er jo helt sikkert, og lige for at så trække Marie Antoinette op i nutiden, så er det jo ikke længe siden, der var en sag inde på Glyptoteket, hvor der var en kvinde, der blev eskorteret ud, fordi hun ikke ligesom havde passende tøj på til at være på kunstmuseum.
Okay.
Så på den måde er det jo også det er ikke kun noget, der hører fortiden til.
Og hvad mente Glyptoteket var passende tøj? Altså, hvad blev hun
noget, der var mere tildækket.
Nå, okay, så man skal simpelthen være tildækket, når man går på kunstmuseum, må jeg forstå. I hvert fald på
jeg tror, det var en lidt mere kompliceret sag som sådan, men det var i hvert fald sådan, den blev præsenteret i første omgang.
Eva Skafte Jensen, altså samtidig så bliver vi jo opmærksom på kulturelle koder og signaler, hvis vi for eksempel tager til udlandet og ser, at i udlandet har de måske nogle lidt anderledes signaler og koder, end vi selv har. Har du oplevet noget i den retning?
Så jeg har i hvert fald oplevet en gang, det er mange år siden, jeg var 19 år gammel og var lige kommet til New York. Og det var sommer, og det var der er meget varmt i New York om sommeren, og meget fugtigt. Og folk bor meget tæt, og der er mange mennesker på gaden hele tiden. Og det var helt almindeligt, at folk svedte, så det drev af dem. Altså, det var, og der var faktisk en meget høj tolerancetærskel for sved. Altså, alle mennesker svedte til højre og til venstre, og mænd i jakkesæt havde store svedplamager under armene, når nu de var på vej hjem. Og sådan noget. Og det var faktisk meget overraskende for mig.
Fordi men hvorfor tog de ikke deres jakker af så?
Ja, de havde jo haft dem på hele dagen. Nå, okay. Men,
Det har været en del af deres arbejdsuniform, på trods af, at det er så varmt, at de kommer til at svede som grise eller hvad det hedder.
Ja, fordi man tog ikke nødvendigvis på det tidspunkt sin jakke af, når man var på arbejde i den branche.
Chris Pedersen, er der folk, som decideret tænker over, hvad de kunne sige til omverdenen med sådan nogle små, diskrete visuelle signaler?
Jamen, det er det jo på mange forskellige måder. Jeg synes at virkelig, det er sådan, jeg kunne huske, at jeg lavede et program, der handlede om smykker på et tidspunkt, og et af smykkerne handlede om det her med stammesamfund, men hvordan sådan smykker, eller broscher, eller pins?
Altså små nåle, som
badges,
man sætter i.
Ja, badges og symboler på en eller anden måde blev til sådan noget, man tog på for at vise, at man hørte til i en gruppe. Mm-hmm. Nogle gange så var det politisk, så man kunne sige, nej tak til atomkraft, som var det der... solen, ikke? Men der var jo også masser af sådan, altså, og dem tænker jeg på, de mere skjulte, men sådan tegnene på at være homoseksuel i nogle perioder, hvor det ikke har været velanset, eller hvor der har været en kamp, og der var det jo blandt andet både, man siger, regnbuen ligger der, som et tydeligt eksempel, som homobevægelsen tog til sig, for at vise, at vi er hinanden, men jo også den lille lyserøde trekant, som jo blev en meget stor del af Speak Up-bevægelsen. Hele den, det var, jeg ved egentlig ikke, om den var inspireret af jødestjernen i...
Altså, den lyserøde trekant, sådan oprindeligt, er det jo... Det er jo desværre et symbol, som nazisterne indførte i koncentrationslejrene. Så der var bestemte symboler for bestemte fanger i forskellige retninger. Og at jøderne fik en jødestjerne på, og de homoseksuelle fanger fik en lyserød trekant på.
Og den tog man jo så op i Speak Up-bevægelsen, hvor den bliver til sådan et billede på hele sådan et raseriet over, at den amerikanske regering ikke ville talesætte de første AIDS-offer og sådan noget. Og det bliver jo til det der lille sådan, når vi er en del af den her bevægelse.
Lad os lige vende tilbage til den lyserøde trekant senere, fordi der findes jo faktisk en designer, som har taget den op for nylig, og ham kommer vi til at vende tilbage til senere. Men jeg vil lige tilbage til det med broschen og broscherne, Chris. Altså, hvordan kan man bruge... At det er så smykkebroscher, går jeg ud fra. Hvordan kan man bruge smykkebroscher til at sige, fortælle verden en historie om sig selv?
Jamen, nogle gange er det jo sådan helt personligt, det her med, at vi har smykker på, som vi har arvet af vores familie, eller som ligger sig. Men nogle gange er det også sådan... Altså, under 2. verdenskrig, for eksempel, dronning Ingrid, Marguerittens, den var jo Daisy, altså dronning Margrethe er jo sådan, hendes kælenavn var Daisy.
Ja, ja.
Og det var jo det her lille, og der brugte man, der talte man om, at, sådan, at kvinderne under mørklægningen, de havde den her lille broche på, det var det stille, lysende oprør, hvor du havde sådan, at du på en eller anden måde viste et lille oprør ved at have en Marguerittblomst på, fordi den var knyttet op på dronning Margrethe og på den kongelige familie. Så der har jo ligget alle mulige måder at have smykker på, som viser, at man hører til et sted.
Og i dag så har man FN's verdensmålsnål, som jo sådan set er en regnbue med 17 forskellige farver på, så vidt jeg husker.
Ja, eller så har du lige for ganske nylig drønnet rundt med den røde badge med tre gule prikker for Christiania, ikke?
Nå ja, okay. Altså, vi er jo sådan set lidt inde på det. Det her handler om de entydige tegn, altså de der tegn, man sådan decideret ved, hvad betyder, og som man sætter på for at påtage sig en identitet, eller for at signalere til omverdenen, at det her ved vi sådan set godt, hvad det er, vi siger. Og jeg kan høre det dig, Eva, du begyndte sådan at virme næsebordene, da vi begyndte at tale om atomkraften. Nej, tak. Ja. Altså, har du haft sådan nogle tegn, nogle badges på?
I 1980... var jeg 14 år gammel.
Ja.
Og på det tidspunkt, der satte jeg alle mulige forskellige badges på min jakke, og atomkraft nej tak var en af dem, når man havde været på påskemarch og den slags, ja.
Så det har næsten lignet sådan en kandidattest med en masse forskellige synspunkter,
det var også badges for pinsekarnevalget og sådan noget. Så det var forskellige måder at signalere til dem, man nu gerne ville være i gruppe med, hvem man var, hvad man var interesseret i, og at her var der måske nogle fælles interessepunkter.
Mm-hmm. Ja. Har Eva fat i noget her? Altså, at det her handler om at melde sig ind i en gruppe eller en stamme, eller få en særlig identitet, når man begynder at signalere noget udadtil. Hvad tænker du om det, Maria?
Jeg tænker, det handler om, vi har fat i sådan hele grundspændingen i hvordan vi kommunikerer visuelt, eller hvordan, kommunikerer visuelt med det, vi tager på vores krop. Og jeg tænker sådan spændet mellem hotpants på den ene side, som er upassende på Christiansborg, og Marguerittens eller atomkraft, nej tak, siger noget om, hvordan at, der er sådan en indbygget konflikt mellem at ville passe ind og så skille sig ud.
Mm-hmm.
Altså udtrykke sin individualisme og så være en del og indordne sig i en sammenhæng.
Mm-hmm.
Og helt tilbage i 1904, så skrev sociologen Simmel, jeg ved, vi to har snakket om det her allerede, Chris, han snakkede om netop den her mekanisme, det her kompleks med at ville skille sig ud og passe ind, som simpelthen en måde, at samfundet organiserer sig på. At vi simpelthen bliver nødt til at kunne indordne os i en sammenhæng, og det er jo tydeligt at måle på visuelle koder, og så samtidig så har vi også behov for at være individuelle. Så det, på den måde ligger der sådan en indbygget spænding i den visuelle kommunikation.
Så er det her også et spørgsmål om, at forskellige samfundsgrupper eller folk med forskellige interesser skal ligesom have en måde at kunne genkende hinanden i metroen eller et eller andet sted, hvor de er sammen i det offentlige rum, eller hvad, Chris?
Jamen sådan har jeg, det tænker jeg meget over, det tror jeg, og sådan har jeg i virkeligheden altid tænkt over mig selv, det med sådan, jeg kan godt lide at genkende andre, og jeg tror også, som ung havde jeg meget brug for at kunne genkende andre. Altså jeg kommer fra landet af, og jeg kom til London, da jeg var 18, jeg kommer til København, da jeg er 19. Det var ikke en vildt tryg tid at være homo i København eller i London på, men det der med at træde ind på en bar og så ligesom lede, altså kigge, kommer ind som fremmed, og så ser du de her mennesker, og så kunne jeg ret hurtigt sådan, at dem her hører jeg ikke til. Men hvis jeg så kom ind et sted, hvor drengene havde sort negle, eller hvad hedder det, en Smiths badge på, eller en The Cure t-shirt på, med altså et pladecover, så kunne man mærke herinde hertil.
Okay. Og så samtidig er koderne heller ikke rigtig til at stole på.
Nej.
For jeg har for eksempel nogle vandrestøvler på, eller vandresko på, sådan nogle Salomon. Jeg er ikke specielt vild med at være sådan outdoors og vandre, men så det handler jo igen af konteksten.
Ja.
Altså, jeg skal bare hilse at sige, at jeg har jo siddet og kigget på dobbeltalbummet med Mike Oldfield. Jeg tror, det var Tubular Bells, hvor der er et kæmpemæssigt billede af ham på indersiden af Tubular Bells. Ikke? Og den største lykke for mig, det var, at han havde en ørenring i sit højre øre. Men sidenhen har jeg fundet ud af, at han var overhovedet ikke alle mine drømme, det er fuldstændig. Så man kan simpelthen ikke stole på de tegn der. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt. Der burde være en lov.
Altså, men man kan også tænke i dag, hvis man tænker på et jakkesæt. Nu snakker du om det der jakkesæt. Ja. Det kan jo betyde mange forskellige ting, alt efter konteksten. Ja. Altså en designstuderende ude hos mig, som har sådan en løst genbrugsjakkesæt på, betyder noget andet, end det, jeg gør andet på Christiansborg. Ja. Eller sportstøj. Man behøver ikke at være vildt sportstøj, hvis
Maria,
man har sportstøj
det,
på.
Det vigtige er vel, at det er et genbrugsjakkesæt købt i en eller anden vintage-butik, og at det er løst, eller hvad?
Altså, jo, helt sikkert, men det handler strengt om, at man er enige om koderne, eller at man taler samme sprog, nemlig, eller samme dialekt.
Altså, man kan jo sige, der var jo en gang, hvor hele samfundsgrupperinger flokkede som nogenlunde den samme slags tøj. Jeg synes lige, I skal høre noget fra 1974. Altså, min verden, det var jo sådan den skolegård, jeg voksede op i. Der var vi jo delt op i rockere, diskere og flippere, og sådan her blev det rapporteret i ungdomsprogrammet P4.
Hvorfor kalder man hinanden rocker og flipper? Det er nok ens påklædning, der gør det mest ud af det. Ved første øjekast.
Hvad er din påklædning?
Det er læderjakke og korpebukser og støvler. Ja. Lidt nitter på bæltet.
Nana, hvorfor bliver du kaldt flipper?
Ja, det gør man jo, hvis man ryger galare og sådan noget, ikke?
Det er forbudt.
Ja, men altså, man gør det alligevel ikke, selvom det er forbudt. Og så, ja, altså, fordi man går i sådan mere eller mindre flippetøj, ikke?
Hvad er det?
Ja, det er sådan lidt svært at sige, ikke? Men altså, hvis man har lapper på bukserne og går i sådan, ja, i sådan nogle, ja, jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal kalde det, nogle jakker og sådan.
Ja, sådan et flowerpower med blomster og sådan.
Nej, altså, det er nok lidt overdrevet, ikke? Men altså, hvis man går sådan mere afslappet klædt, ikke?
Eva Skafte Jensen, er det her et modebillede, som du kan huske, at du har været en del af, eller som du har været meldt ind i?
Både ja og nej. Jeg har faktisk igennem årene været lidt frustreret over de der meget firkantede kasser, man havde dengang. Det var jeg også dengang. Jeg, som sagt, var jeg 14 år i 1980. Og der var de der navngivende grupperinger. Og jeg fandt mig ikke rigtig tilpas i nogen af dem. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, at hvis nogen så mig udefra, så ville de måske nok have kaldt mig for flipper. Men jeg tænkte bare, at jeg var bare mig.
Nå.
Og i øvrigt var det lidt ligegyldigt sådan til daglig, fordi man fattede bare med dem, man gerne ville være sammen med.
Men er der i det nutidige modebillede en tilsvarende gruppering? Altså er der lige skarpe regler i dag? Altså vil man kunne sætte vandtætte skotter ned mellem forskellige grupperinger i dag, for eksempel, Chris?
Jeg tror ikke, eller jeg oplever ikke hos unge mennesker, at der er den samme tydelighed mellem musik og tøjet, altså kulturen og tøjet. Jeg oplever, at, og det var det, i min ungdom, der var det meget det med, at du kunne se på et menneske, og så kunne du kunne nærmest lave sådan en top 10 over deres LP'er.
Det er
og hvilke bøger de har læst, hvilke film de har set. Ja. Tøjet hang meget sammen med, hvor du kom kulturelt fra. Der oplever en meget større samlerkultur for de unge nu. Det er meget mere, at man tager elementer hele tiden. I virkeligheden, vi sagde tidligere det med batchene som collagen, det er mere hele kroppen som collage konstant, som man hele tiden arbejder med. Og det er det, der er det sjove for unge. Taylor Swift siger, de siger om det hende, at hun ligger som en påskeæg i sine tekster, hvor det handler om at finde påskeægget. Hvad handler det om? Hvad den her sætning relaterer til? Og sådan oplever det lidt med tøj også, at når jeg kigger på mange mennesker omkring mig, så ser jeg sådan, at de har placeret en masse påskæg, og det er det, der er det sjove, det er gamet. Og det skægge også, at de er meget verbale omkring det, hvor de to unge her har jo ikke så meget sprog for deres tøj. Der oplever jeg, at unge nu har et meget større vokabularium, visuelt og ordmæssigt.
Så mener du simpelthen, at de går meget mere op i det, end den her rocker og den her disk, den her rocker og den her hippie, som vi hørte om her?
De kender deres koder på en helt anden måde. Der er sådan, jeg tror, det med, at du har en mobiltelefon, hvor alle billeder er til rådighed på tværs af historie, det gør, at det der sådan visuelle, sådan, dit visuelle leksika, det er meget større, end det var for min generation, uden internet og uden mobiltelefon.
Men jeg oplever dog, at der er stærke grupperinger, som en, som er mor til to unge voksne.
Og hvor ligger de grupperinger hen i dag, Maria?
Jeg vil så sige, nu bor jeg her i København, og der er det organiseret meget omkring gymnasier.
Okay.
Så man kan identificere de visuelle koder, alt efter hvilket gymnasium man går på, meget præcist.
Okay, så man kan simpelthen se, hvilke postnummer ens gymnasium ligger i, alt efter hvad for noget tøj man har på.
Det vil jeg sige, at det er jo et ret geografisk lille område i virkeligheden, men det... Det er i hvert fald sådan, de snakker om det.
Okay. Altså, nu nævnte Chris jo før det her med den lyserøde trekant. Journalisten og designeren Thomas Vestergaard har for nylig skubbet en kollektion af t-shirts og sweatshirts hedder sådan nogle, ud i handlen. Og det har jo simpelthen den lyserøde trekant på. Og det er så meget med vilje, har han fortalt min kollega Thomas Holmby Hansen.
I virkeligheden så vil jeg gerne lave en tøjkollektion, som var en protest imod noget, som jeg synes er uretfærdigt. Altså, jeg kan ikke gå rundt med min kæreste i hånden på gaden, ligesom alle heteroseksuelle i det her land, det kan. Det er enormt vred over, og derfor så havde jeg lyst til at lave en protest imod det. Og jeg vil også gerne på en eller anden måde være med til, at vi får startet en samtale om, hvorfor det er sådan. Ikke? Fordi måske, hvis vi bliver bevidste om det, så kan det være, at vi kan gøre noget ved det.
Og af alle symboler i verden, så valgte du jo altså denne her lyserøde trekant. Hvorfor lige den?
Jeg har valgt den lyserøde trekant, fordi den har en lang historie som et queer-symbol. Den har betydet noget forskelligt gennem tiden. Her i 80'erne, der har det handlet meget om AIDS og rettigheder for god behandling i sundhedsvæsenet. Men det er jo noget, der sådan er lidt på vej ud, fordi der ikke er så mange, der dør af AIDS mere. Så jeg har lyst til, at vi ligesom tog den her trekant og ikke glemmer den, og så også giver den en betydning, hvor vi kan tage den med ind i fremtiden, som handler om det her med lige rettigheder, ikke? Altså noget, som der virkelig er presserende i dag, ligesom AIDS måske var i 80'erne og 90'erne. Mm. Så har jeg også valgt et symbol, altså fordi jeg kunne jo også godt have valgt ligesom Catherine Hamnet eller sådan noget, lave sådan en kæmpe protest, hvor man bare skriver lige rettigheder nu eller et eller andet. Men jeg har valgt et symbol, fordi jeg synes, det er sådan en lidt stille protest, som måske også på en eller anden måde er mere poetisk. Jeg håber måske lidt på, at også hvis man ikke kender det her symbol, at det kunne starte nogle samtaler omkring, hvad det betyder, eller hvorfor har du det på, ikke? Og også i forhold til, for eksempel, hvis man har den store protest skrevet henover, altså brystet på t-shirten, så altså, det er jo lidt venkelt koncept, det her med at have et symbol, der sidder der i venstre side på brystet, ikke? Altså der, hvor vi bilder os ind, at hjertet sidder. Så det sidder egentlig meget smukt lige der, synes jeg, og bliver måske mere en samtale starter. Ja, man kan så sige, hvis det så ikke virker, så i det mindste, så kan vi da genkende hinanden, os der går ind for diversitet, ikke? Hvis man har det på.
Thomas, nu har din kollektion her, den har været på gaden i nogle måneder. Hvem køber dine trøjer?
Lige nu er det rigtig meget nogen, der ligner mig selv. Ikke? Homoseksuelle mænd. Men jeg håber selvfølgelig, at det kan komme bredere ud, fordi jeg vil også meget gerne have, at det er altså, til hele LGBT-miljøet, som kan omfavne det, men også til dem, som bare generelt går ind for diversitet og synes, at det er vigtigt, at der er plads til forskellighed.
Altså Thomas Vestergaard siger jo i klippet her, at han kunne have valgt at lave sådan et kæmpemæssigt udråbstegn hen over brystet, men han har valgt noget mere diskret med den her lille lyserøde trekant. Hvad tænker du om det, Maria McKinney? Altså, hvad ligger der semiotisk, hvis vi skal bruge det ord, i at bruge sådan en lille trekant og ikke det store udråbstegn?
Altså man kan sige, det er et klassisk greb, som man også selv siger, at vi bruger en t-shirt eller en sweatshirt som sådan en slags lærred, hvor man kan kommunikere sine budskaber lige fra hjertet, og hvad hedder det, og man tænker jo tøjet som sådan det her andet lag hud, så på den måde sådan, så er der noget på spil, når det er det andet lag hud. Og så er der jo sådan en elastik i, og så går det fra sådan meget Catherine Hamnet, kæmpe store bogstaver om budskaber, og så til det mere diskrete underspillet. Og så ligger der nok noget i tiden med, at man kommunikerer lidt diskret, for at der ligger selvfølgelig paradoks i, at han gerne vil brede det ud, men det er kun få, der kan læse det.
Men altså, det jeg må bare sige, altså, som homoseksuel mand, som har været det muligvis i 64 år, hvis vi tager dem alle sammen med, ikke? jeg har jo en association til den der lyserøde trekant, som er Schindlers liste. Altså, med den lyserøde trekant, så bliver jeg sådan set katapulteret tilbage til sort-hvide billeder af mennesker i kæmpemæssige ligdynger. For mig er det ikke positivt at kigge på den lyserøde trekant. Altså, hvad tænker du om det, Chris, som jo også er homoseksuel?
Jamen, det er sjovt, eller jeg sidder og er lidt flov, fordi da jeg nævner den første gang, der siger jeg jo også, at jeg sådan, det er med noget med jødestjørn og anden verdenskrig. Ja. Men jeg forbinder den meget med speak-up-bevægelsen.
Okay.
Og for mig er det faktisk...
Og speak-up-bevægelsen er...
Som er hele det her, sådan, var, at i begyndelsen af AIDS-epidemien, der kommer nogle bevægelser, som simpelthen kæmper for, at sundhedsvæsenet i den vestlige verden skal tage AIDS alvorligt.
Okay.
Og der er det lidt sådan, jeg tror, det de ordsprog, det er silence equals death. Ja. Og den lysrøde trekant på sort baggrund bliver det symbol, sådan noget, I skal råbe højt. Og for mig er der faktisk noget positivt i symbolet, fordi det er de her unge mennesker, som på kanten af døden finder sammen om at råbe og skrige og ændre verden, og faktisk er med til at ændre verden. Så på mig, når jeg ser det, så ser jeg, det er den følelse, jeg får. Faktisk ikke den totale ødelæggelse.
Nej, okay. Men der kan man bare sige, Chris, du og jeg har simpelthen forskellige associationer på ja. Lige præcis det symbol.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Du lytter jo til Klog på Sprog, hvor vi i dag forsøger at lære det utalte sprog, altså det, som ligger i måden, som vi klæder os, og de ting, som vi omgiver os med. Og med til at oversætte det sprog til noget forståeligt her i radioen, har vi Chris Pedersen, modeekspert og vært på podcasten PopSmart her på P1, Maria McKinney, som er lektor ved Institut for Design og Visuel Interaktion, og som har forsket i mode og identitet i mere end 20 år, og så har vi også selskab af Eva Skafte Jensen, som er seniorforsker i Dansk Sprognævn, og som vil kaste sit falkeblik på de sproglige sømme og syninger, som vi møder undervejs. Og som vores lille jingle antyder her, så napper vi et par spørgsmål fra lytterne, og det første kommer fra Anne-Marie Kover, som er lektor i dansk ved HF og VUC i Roskilde. Hun skriver, når jeg underviser i dansk på HF, så er det ikke altid mine elever synes, at sprog er lige så interessant, som jeg synes. Men i onsdags opstod en sproglig diskussion mellem en del elever, hvor vi diskuterede, om der er noget, der hedder at høre syner. Når de googlede det og brugte AI, så kom der forskellige svar. Jeg gav mit besøg med, men det blev ikke helt godtaget. Og var måske også mere baseret på en fornemmelse, end det var baseret på fakta. Har I et svar, som bunder lidt mere i fakta? Jeg har sagt, at jeg skriver ind til jer, så alle venter i spænding på VUC i Roskilde, skriver Anne-Marie Kover, lektor i dansk. Og nu synes jeg simpelthen ikke, vi kan lade dem vente i spænding længere, Eva Skafte Jensen.
Nej, altså jeg håber ikke, at de med fakta mener facit, fordi det er der jo ikke, det er der jo aldrig.
Nå,
au. Men nej, fordi sprog er jo et menneskeligt og socialt fænomen, som er noget, vi gør imellem os. Men selvfølgelig er det fuldstændig rigtigt, at høre syner måske er noget, som mange vil reagere lidt sådan undrende på, fordi der er noget med at høre og noget med at se, der bliver blandet sammen, som er lidt overraskende.
Ja.
Og man har jo så det der udtryk som er at se syner. Og hvis man tænker på, at se syne også er noget med, at man ligesom kan hallucinere eller opleve, at man oplever noget, som faktisk ikke er der, så kan man sådan set godt overføre det eller bruge den også med at høre. Og det er en gammel, gammel brug. Den ordbog, der hedder Ordbog over det danske sprog, som er historisk, har eksempler tilbage fra 1940, hvor man simpelthen har et replikskifte fra Berlingske Tidende, hvor en siger, jamen, når jeg nu forsikrer dig om, at jeg aldrig i livet har sagt det, så siger den anden, nå ja, så må det altså være Lissen, der har hørt syner.
Okay. Og hvis det er godt nok til Berlingske, så er det også godt.
I 1940.
Ja, i 1940.
Okay. Vores næste lytter har et navn, som jeg synes burde stå som sådan en slags forgyldt rebus på Christian den 4. rundetårn. Det tror jeg ikke, at det gør. Han hedder Severin Pretorius Salling, og er lingvistikstuderende på AU. Og han skriver, når man slår menneskelighed op på ordnet.dk, så er den eneste angivende definition at tage hensyn og udvise medfølelse og venlighed. Men er denne ordbogsdefinition ikke en smule mangelfuld? Helt faktuelt, så burde menneskelighed jo også betyde det at være et individ af arten Homo sapiens, og jeg undrer mig over, at den objektive og bogstavelige definition ikke er at finde på ordnet.dk. Desuden undrer det mig også, at menneskelighed udelukkende bruges om det at vise hensyn, altså faktisk mennesket anerkendes af de fleste biologer som den eneste dyreart, som kan være helt bevidst ond. Og hvordan hænger det sammen? Eva Skafte Jensen, vil du tage den?
Ja, det vil jeg da gerne. Jeg kan sige, at den faktisk findes. Altså, man kan finde flere definitioner på ordnet.dk. Og Severin har åbenbart haft fat i det link på hjemmesiden, som er links til venstre, for der finder man den der meget begrænsede betydning. Men hvis man tager det link, der ligger i midten, som igen er til ordbog og det danske sprog.
Som er en gammel ordbog?
Ja, det er, ja, den er jo fantastisk. Den elsker vi alle sammen.
Ja, det var jo ikke svar på mit spørgsmål.
Nej, men jeg måtte bare lige udtrykke min begejstring.
Men, den er jo ikke redigeret up to date. Den er jo den seneste udgave, den er fra 1928 eller deromkring.
Undskyld, den er fra 1918 til 1954.
Nå, til 54, okay.
I 28 bind.
Ja. Ja. Nå, den er i 28 bind, men ikke i 1928.
Men hvis man går ind i den, så ser man, at den bogstavelige betydning absolut har været med i den definition, eller så det er i hvert fald en definition, vi har brugt, og Holberg bliver for eksempel citeret for at have skrevet noget om Kristi menneskelighed og guddommelighed. Det er jo noget særligt, at Jesus både er et menneske og en Gud.
Ja.
Og der betyder menneskelighed absolut homo sapiens. Det er ikke sådan noget med medmenneskelighed, om man vil. Og man kan også finde eksempler på, at menneskelighed i ældre tider har kunne betyde noget med ufuldkommen. At man håber på, at Gud ser noget i ens menneskelighed. Og det er altså ikke, fordi man har i gang med at føre sig frem som altså, særlig medmenneske.
Sådan kunne man vel også godt finde på at bruge det i dag. Menneskelige ting at gøre. Det er sådan lidt fejlbarligt.
Ja, og på et eller andet tidspunkt har den danske ordbog, som er det link, man finder længst til venstre, åbenbart fundet, at de lidt ældre betydninger, eller de andre betydninger, ikke rigtig bliver brugt mere, og så har de skåret dem væk i den nuværende.
Okay, og det sidste spørgsmål kommer fra Tilde Flyv Fjeldgaard fra Als, som skriver det følgende. Vi er to her på Als, som skatter sproget og dets krinkelkroger. Der må jeg bare sige tusind tak for at bruge ordet skatter som verbum. Ja. Det hører man alt for sjældent. Og krinkelkroge sproget er også et sted, man alt for sjældent kommer og endnu sjældnere at høre om. Så tak af hjertet tak. Men altså, de skriver jo, vi leger med sproget og gør os umage for at bruge det bredt, men den ene er os af fynbo, håndværker og skolelærer, den anden er nordjyd, pædagog og handelsuddannet. Og jeg siger for eksempel om et knæ, der gør ondt, det mærker som om noget er ved at sprænge. Mens den anden af os ville sige om samme fænomen, at det føles som om, at noget er ved at sprænge. Nu har vi grublet længe over, hvad der er korrekt i den her sammenhæng, og så har vi omsider taget os sammen til at skrive ind til Klog på Sprog. Kan I afgøre vores tvist? Skriver altså Tilde Flyv Fjeldgaard fra Als. Jeg kigger på dig, Eva Skaft Jensen.
Ja, det kommer ikke bag på mig. Men
det tror jeg på.
Det her var et spørgsmål, som jeg faktisk synes var ret interessant, og som jeg ikke kom helt til bunds med. Blandt andet kunne jeg ikke finde det. Der ligger en hypotese om noget dialektalt, altså når de er travlt med at fortælle, hvor de kommer fra,
så er der
en forskning om, at der kunne være egnsforskelle.
Ja.
Og det har jeg simpelthen ikke kun opstøve, så det kan være, at lytterne kunne hjælpe os med det.
Okay.
Men noget føles, at noget mærkes som om, det er sådan nogle upersonlige konstruktioner. Og det er sjovt, at det er lige netop med føles og mærkes, at man bruger det, fordi der er andre sanseverber, hvor man ikke laver de der S-former. Altså man kan for eksempel sagtens sige, det lugter som om, der er noget, der brændt på, eller det lyder som om, der er nogen ved døren. Det er slet ikke mærkeligt.
Mm.
Og det vil, så det er som om området deler sig lidt her, hvor man har sådan nogle S-former, på det føles som om, mit knæ er ved at sprænges. Og det er nok det mest almindelige, det der er mest udbredt i dansk. Men det er sådan set ikke helt ude i hampen, at man også bruger formerne der uden S.
Og dialektalt er du slet ikke sikker på, det er?
Eller rettere, jeg vil gerne oplyses af lytterne fra de forskellige steder, om det er. Jeg har simpelthen ikke kunne finde det.
Og hvis det er tilfældet, så skal I skrive ind.
Ja.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Så lad os kigge lidt på det mere eller mindre tvetydige tegn, som man også kan have. Jeg må bare sige, at der er en trend, som er kommet fløjten med ca. 778 km i timen hen over mit hoved, og det er de såkaldte labubu-dukker, som vi fik, lad os bare kalde det et sært dragende og for mange givetvis voldsomt fristende glimt af i programmets indledning. Altså, og nu siger det så, det er åbenbart, må jeg forstå, små troldelignende tøjdyr, som man kan hænge på sin taske eller i bæltet, og på den måde være en del af et fællesskab, som også tæller adskillige kendisser, som om, at det skulle være en kvalitet. Tilbage i juli måned, så dykkede P1 Morgen ned i fænomenet sammen med DR's Asien-korrespondent Philip Rowan.
Det, der er med Labubu, det er, at de bliver solgt i det, der hedder mystery boxes, som er jo egentlig et gammelt koncept. Det har eksisteret i flere årtier. Det var japanerne, der kom op med det. Og så er det sådan, du går ind i en butik, en popmart-butik, eller nogle af de her popmart-bamsekraner, som faktisk står overalt i Kina. Og så hiver du fat i sådan en æske der, hiver den op, og så åbner du den, og så indeni, så er der sådan en Labubu. Men du ved ikke, hvilken Labubu det er. Og det gør jo, at der er sådan lidt overraskelsesmoment i det, og så samtidig så skal du så samle en hel række af labubus for at få en altså, hvad hedder det, 7 på stribe, og så er du så lige pludselig noget ved musikken, fordi du har et helt sæt af labubus. Så det er den der kombination af, at de andre har det, der er begrænset udbud af dem, og så lige pludselig så er det bare fået den der kulturelle fetish, som globale sociale medier jo kan skabe om sådan produkter.
Chris Pedersen, nu har jeg jo hørt Philip Rowan forklare det her, men altså, jeg fatter jo stadigvæk hat af det, det må jeg bare sige. Kan du prøve at tale mig igennem det, som om jeg var 5 år gammel?
Labubuen er en lille bamse, der er lavet af polyester. Den ser meget, meget cute ud. Den har sådan hugtænder og sådan i nogle forskellige weird farver. Og jeg tror, grunden til, at den er blevet så populær, især den kendte, så har haft den på, men der er mange kvinder, der godt kan lide at hænge ting på deres taske.
Hvorfor det?
Fordi at så får du den her underlige kontrast mellem de rige kvinder, ikke? En Hermes-taske, der måske koster 80.000 kroner, eller 85.000, eller en anden designer-taske. Den kan jo virke meget alvorlig. Og lige nu er der mange sådan reality-stjerner, sådan noget, som har sådan nogle tasker, men som passer alt for godt på dem. Men så har du pludselig en Rihanna, som siger sådan en, det er skødesløs, så jeg hænger den her dukke på, som ser skør ud, og så får du kontrasten mellem noget meget dyrt, noget meget eksklusivt, som på den anden side føles sådan nærmest barnligt eller lejende. Og det er den kontrast, som folk godt kan lide at lege med.
Og den der labubu, dukke, den er sjælden. Altså, der er nogen, der er mere sjældne end andre, og så bliver det lige pludselig interessant, om man har den ene
der
eller den anden.
Der er formentlig nogen, der er mere sjældne end andre. Det er jo det, man aldrig rigtig ved med sådan en ting. Det er jo, du går ind og køber den her mystery box, og så ved du ikke, om det, altså, man ved ikke, om der er, hvor mange lysrøde, der er kommet, eller hvor mange der er. Men det er jo hele den der spænding i at få fat på dem.
Du aner ikke, hvor spændende jeg synes, det
er.
Fantastisk. Maria McKinney, altså har der været mange af den her type, lad os kalde den mere eller mindre forbigående fænomener, som pludselig man har kunnet skabe et fællesskab omkring?
Altså man kalder det jo sådan en dille, fordi den egentlig burde være mere kortvarig, end labubuen er.
Hvor lang er labubuen, eller hvor længe har den været i verden?
Alt for længe, jeg kan ikke huske. Jeg tror også, det er noget at gøre med navnet. Men hvis vi nu snakker om sprog, og vi snakker om, at den måde, vi sådan bedækker vores krop, er et slags sprog, så er det noget med, sådan, hvordan man udvikler sin stemme. Og det tror jeg, det du snakker om, at det er jo sådan alle de her forskellige elementer, man sådan komponerer til det her sprog, som helst skal have noget højt og noget lavt, ellers bliver det for banalt. Ellers er det ligesom at gå ind i en butik, og så bare tage en eller anden brands identitet på.
Så Chris siger, at det vigtigste ved den der labubu-dukke er, at den ligesom bryder det formelle, der kan ligge i en Hermes-taske til 85.000.
Det vil jeg sige, at noget af det, men så har jeg min egen holdning af, at jeg også synes, det er ret dystopisk, at det er så åndssvagt.
Okay, men er disse labubu-dukker, eller bamser, eller hvad vi skal kalde dem, med hugtænder, altså er de i familie med det, man tidligere kunne købe, som var Tamagotchi, og som var sådan en slags digital lille kæledyr, man kunne have, og hvor man skulle fodre dem med bestemte intervaller, for ellers ville de digitalt dø mellem hænderne på os?
Du har snakket om, der er mange eksempler, du har snakket også om hele tulipankrisen,
ja,
som er sådan en tidlig labubu-agtig moment.
Som jo var i Holland, som var hele der med sådan der, det første store børskrak, det var jo, at hollandske købmand pludselig blev besat af tulipanløg, og så steg priserne, alle ville have et tulipanløg, og pludselig var det første sådan store krak, fordi altså, så faldt priserne på de her tulipaner, mange mistede.
Så det var simpelthen en finansiel boble, hvor det endte med, at et enkelt tulipanløg kunne koste mere end 3 byejendomme.
Eller ja, og så det mærke falder sammen, men det er jo det med sådan, at mennesket har den der sådan trangen til, at der er noget, vi gerne vil have, og så vil vi alle sammen gerne have det samme. Hvor jeg synes, at Tamagotchien er noget andet, fordi det var også, at den legede lidt med det, men der skulle vi også lege og interagere med den. Ja. Labubuen ligger uden på en som et ydertegn.
Aha.
Man kan sige, det er også...
Og det er også
Maria? No, ja.
Man kan sige,
det er jo... Det er sådan, hvis man skal være kritisk over for det, så hele det der med, at vi længes efter at eje noget, sådan en slags begær efter at eje noget, som er sådan indbygget i kapitalismen, som sådan en dopaminrus, som man aldrig bliver færdig med. Så på den måde...
Altså eje noget, som andre ikke ejer, eller hvad?
Ja, eje noget, som nogen har bestemt er attraktivt i det her tilfælde, labubuen, men det kan være alt muligt andet. Det er jo så det er sådan hele begæret efter at eje det her, så man ligesom får sådan det der dopaminrush, som bliver sådan en slags underlig afhængighed.
Fordi selve labubuen kan det umuligt koste særlig mange penge.
Jamen, den koster nemlig særlig meget.
Det er bare plastik.
Men det er bare hele det der lidt irrationelt og lidt sådan, jeg synes, det bliver lidt dystopisk.
Okay. Eva Skafte Jensen, altså nu får jeg jo indtryk af, at du som relativt venstreorienteret flipper, eller hvad vi skal kalde dig der, da du var 14 år i 1980, som du nu har sagt flere gange. Er du en af dem, som er gået ind på de militære overskudslager, de butikker, som vi har haft, og har købt militærtøj og gået med?
Altså, jeg har i hvert fald været i dem, men og især sammen med mine venner, for det var et af de steder, man gik hen der omkring 1980. Men nu var jeg tilfældigvis i en gruppe af folk, hvor der gik sport i ikke at bruge penge. Altså hvis man hvis man i løbet af et år havde et tøjbudget på 0 kroner, så havde man vundet.
Okay, sejt.
Og det var altså, så vi købte ikke nødvendigvis noget.
Okay.
Men jeg husker militærstøvler og militærjakker og sådan noget i miljøet.
Ja. Ja. Men militærstøvler og militærjakker, ja, blev det ikke primært brugt af folk, som meget nødig ville?
Jo, der var en kontrast til det. Det var faktisk ret sjovt. Og det var også noget, vi snakkede om indimellem. Det var jo egentlig et mærke. Men så kunne man netop punktere. Det ligner måske lidt det der med den dyre taske og den lidt kitschede dukke. At så kan man punktere det der meget, det der signal, der er.
Okay. Ja. Jeg tror, at det sidste, vi kan nå at tale om, det er altså nogle af de der mere eller mindre hemmelige tegn, som man kan kommunikere med. Og der har de homoseksuelle mænd jo altså udviklet et helt særligt vokabularium, vil jeg sige, som ikke lader altså søfartens signalafgivningsplan meget efter. Ikke? Der er sådan et sprog, hvor altså, der er 12 forskellige farvede lommetørklæder, som man kan placere enten, hvis man er en homoseksuel mand, så kan man placere det her lommetørklæde enten i venstre eller i højre baglomme, og med det kan man så kommunikere sin seksuelle præferencer. Det kan gå lige fra altså helt almindeligt det, som omtales som vaniljeseks, altså hvor der ikke er noget at skrive hjem om jeg så må sige. eller man kan være aktiv eller passiv i analseks, oralseks, brug af legetøj, betaling mellem parter og meget andet. Maria McKinney, altså vil du kunne påtage dig og vise rundt i sådan et system? Kender du de koder, som homoseksuelle mænd bruger til at placere lommetørklæder i deres baglommer?
Altså jeg så faktisk en stereotypier, jamen han lignede en ældre homoseksuel, og han havde nemlig en bandana i venstre baglomme, som var rød.
Nå, det jamen, tænkte det, jeg, så burde du kunne kigge på det skema, jamen, jeg lige
så må det være en fistfucker.
Nej,
men han var
rød. Nå, lidt nu tidligt kommer jeg op. Lidt i tvivl. Er det det?
Nu jeg skal læse for lektien.
Undskyld, ja. Nå, så worn on left fistfucker red. Hvad betyder det så? Er han så passiv eller aktiv? Altså skal han? Ja, nå. Nu kommer jeg helt i tvivl. Det troede jeg sådan set, at jeg bare var sådan almindelig, havde nær sagt, almindelig analsex. Men man kan jo sige, at hvis vi kigger på det her skema over, de ser forskellige 12 ja, farver. Altså jeg er udfordret, og jeg har været homoseksuel, har jeg nu sagt, meget længe. Vil du være i stand til at vise rundt i det her, Chris Pedersen?
Nej, men det tror jeg, det handler mere om min sådan almindelige præference. Men jeg har altid kendt det her system.
Mm-hmm, okay.
Og nogen, jeg kan huske, da jeg boede i New York, da jeg var helt ung, og egentlig også helt ung i London, at jeg kan godt huske at komme, at hvis man var på klubber, der var tilpas hårde, mm-hmm, så var det helt tydeligt, at der var en segment af den klub, som kendte til de her koder.
Og som tog det alvorligt sagde, altså, hvis du kommer hjem med mig, så må du altså stille op til det, som jeg har efterspurgt med min baglomme.
Ja, eller ja, i hvert fald, det her, det er det, jeg står for. Det er ja, det, jeg gerne vil okay, have, så derfor, hvis du går hjem med mig, så
jeg
det
jeg har ikke en varedeklaration i min baglomme, yes, så det kan du bare og her jo, har du da rette.
Og det tænker jeg, det er jo rigtig rart for især nu, eller i gamle dage for homoseksuelle mænd, fordi det måske var meget rart, det er sådan, at man ikke skulle sige alt for meget. Men det, der er sjovt ved det her sprog, det er jo så, at går du sådan ned i Nørregård på Strøget,
ja,
så ligger alle de her bandanaer der jo.
Ja.
Og de, der ligger der faktisk
de, og sådan, op i ja, alle mulige lommer.
Ja, nej, det er jo til, men det er jo med, at
man kan gå alt muligt dernede.
At igen der med, at tøjet sprog forandrer sig alt efter hvilken kontekst du er. Så en klub nede i kælderen er noget andet ja, end en modebutik, så okay, du ser jo mange fyre, der går med det her, uden at vide, hvad det betyder.
Men Maria McKinney, er der mange steder, hvor der findes sådan nogle hele symbolladede, altså stort set et lykkehjul af forskellige farver og forskellige tegn og signaler, som man sender med farver eller bestemte rekvisitter?
Jamen det er der vel hele tiden i vores almindelige hverdag, og jeg får lyst til sådan at tilføje, at det ligesom også ligger som en del af vores biologi, at vi altid skulle være trænet til at scanne efter fare. Så hvis der er nogle koder, vi kender og forstår, altså sådan rent evolutionært, så tænker vi, jeg behøver ikke løbe, det er ikke en løve eller en, der har en spyd. Og hvis der er nogle koder, der er off, så er det sådan bare signal. Så jeg tror, det er sådan, vi er så dybt kodet til at se, om der er fare, eller vi er trygge, ven eller fjende.
Der findes i hvert fald en hel genre, hvis vi skal kalde den det, som jeg er helt uforstående overfor. Det, jeg tror, tror, det bliver kaldt normcore. Ja. Er der nogen, som kan forklare mig, hvad ved du det, Eva Skarp?
Det er en forvirringslogik.
Hvad er normcore?
Altså sådan jeg har forstået det, så er det, at man sætter en ære i at være virkelig, virkelig, virkelig almindelig i sin påklædning.
Har Eva forstået det rigtigt, Chris?
Ja, men så vil jeg sige, at det, der er så enormt skægt ved det, det er, at hvis man normcore er en ting i Jylland på nogle voksne mennesker, så kan vi kigge på dem og tænke, at de er normcore. Men hvis du så kigger på et ung menneske, der klæder sig normcore, så gør de det jo meget specifikt.
Der skal være en intention.
Ja, og det er jo intentionen der, som gør det morsomt.
Man skal jo tale til nogen, som forstår signalerne på den rigtige måde.
Ja, og så er der jo tit der med normcore, det er jo ikke kun helt almindeligt. Der vil jo altid være en ting, der stikker ud, og som understreger, at det her, det er en anden. Der er noget sjovt i det.
Okay. Her til sidst kan vi lige runde det, som er, at det er blevet den tid på året, hvor vi skal til at kåre årets ord. Fredag den 12. december, så sender Klog på Sprog fra Allerede Gymnasium, og i samarbejde med Dansk Sprognævn kårer vi så årets ord. Og alle I lyttere kan indsende jeres bud på årets ord til enten Dansk Sprognævns hjemmeside, dsn.dk, eller også på mail her til os, klogpåsprog@dr.dk. Men jeg giver den også lige op her i studiet. Altså, Maria McKinney, har du et bud på et ord?
Ja, det har jeg.
Nå, prøv at høre. Hvad skulle det være?
Ej, det kom simpelthen så nemt til mig. Dristig.
Dristig? Dristig.
Ja.
Hvorfor dristig?
Både på det personlige plan og gøre sig fri af, altså lade sig styre af glæde og nysgerrighed, og så på samfundsplan og lade os være lidt dristige på vores tanker og idéer.
Er du sikker på, at det ikke er en af de syv små dværge, som
sådan en lille dristig
knavbånd? Chris Pedersen, har du et ord i tankerne, som har præget det år, vi er på vej ud af?
Jamen, jeg synes ordet performativ.
Performativ?
Ja.
Held og lykke med det. Eva Skafte Jensen.
Ja, jeg vil godt nominere Klog på Sprog.
Altså hele programtitlen?
Ja.
Okay, det var meget venligt, Eva Skaft Jensen. Tusind tak skal du have for det. Ja, får vi se, ikke?
Ja.
Altså, i dag har vi jo foldet sprogets garderobe ud fra badges og burkaer til labubudukker og læderjakker. Måske har du fået øje på et hemmeligt tegn i din egen garderobe, eller måske har du bare fået lyst til at tage en pink trekant på næste gang, du skal ud for at sige noget uden at åbne munden. Jeg siger tak til mine tre gæster. Chris Pedersen, modeekspert og vært på podcasten PopSmart her på B1. Maria McKinney, som er lektor ved Institut for Design og Visuel Interaktion, og som har forsket i mode og identitet i mere end 20 år. Og også tak til Eva Skafte Jensen for at indstille Klog på Sprog til årets ord, og hun er seniorforsker i Dansk Sprognævn. Vi er tilbage næste fredag op til Middagsradioavisen.